Это значит, что зараз ніхто не може їм гарантувати, що вони, коли захочуть трапити на той чи інший сайт, що вони на його гарантовано трапять. Коли ми узгадаємо указ номер 60, він регламентує заборону доступу з державних установ до некоторих сайтів, які трапили у відповідний спіс для блокування. Коли довкликам накерував такий ліст, напевно, він якраз з метою обмеження доступу до цих сайтів це все і робить.
Федор, давайте уявимо собі ситуацію, що керівник державної установи отримав гэты ліст, перанастроілі там інтернет менавіта на гэтыя адрасы DNS-серверов, і значыць, што тыя сайты, якія ёсць у чорным спісе, на гэтых DNS-серверах будуць заплакаваныя. Карыстальнік гэтай дзяржаўнай установе, калі ён захоча туды неяк патрапіць, будзе мець хоць нейкую тэхнічную магчымасць, ці гэта ўжо будзе цалкам немагчыма, калі так ўжо зроблена?
Ну, заўсёды можна скарыстацца тым відомым сродкам, як проксі-серверы. Бо запит, який накеровується з браузера перестальника на некий сайт, коли напрямую, то він пройде спочатку проз DNS-сервери, усталювані у його настройках. Коли це будуть DNS-сервери Балклик, як це потребується у сервері, то там вони можуть бути змінені. Коли чоловік буде кристатися посередником, так званим профі-сервером, то усі запити пройдуть спочатку туди, на цей плохий сервер, і вже там будуть перенакеровувати, хто це побачить. Таким чином можна обійти це.
А коли нехто, некий керівник державної установи, ці не захоче, ці, може бути, там, не ведаю, з технічної недосвідченості, не поміняє адрес DNS-сервера, що здариться? Тобок, наколько і просто для Белтелекаму не дозволять інтернет-сувість про інші адреси для всіх державних установ?
Наскільки це потребування обов'язково до виконання, тут ліпш юриста запитатися. Але коли розмова про технічну, то Білтелекаму треба вести надзвичай великий спіс DNS-серверів, а він просто безконций, які треба блокувати, щоб люди не могли їх прописати собі і крататися їм. Це, ну, фактично, це нереально. Є огромна кількість DNS-серверів публічних, які може прописати собі будь-який чоловік і крататися їм. Та корпорація Google створила однослові адреси 888, які якраз, вони старалися, вони не з метою обходить некі державні заслонки, а хоча й з метою поскорення інтернету, бо некоторі DNS-сервери перегружені і народно відказуються, вони таким чином зробили доступності таку допомогу у якості публічних безплатних DNS-серверів. Тобто можна скрататися і коли до їх зачинять доступ. Ну, це буде зовсім неправдано, як потерпить звичайні користальники, які їх прописали в себе. Але навіть коли їх заборонять, тому що вони самі відомі, можна за все буде знайти інше. І знову-таки, після праці на державному установі, люди можуть отримати цю ж саму інформацію у себе вдома. Я тут великої такої катастрофи не бачу.
Поводле ваших оцінок, наскільки велика аудиторія тепер відсякається від цих сайтів, що потрапили у чорний спіс? Наскільки велика частка аудиторії справді ходить на їх з державних установ?
Це тяжко доволі оцінити, але користуються інтернетом з державних установ і з навчальних установ дуже велика кількість користувальників. Це не тільки чиновники, не тільки клерки ніяких інших установ. Це і ВНУ, це і Академія наук, це і, значить, потребує охочі ніякі комітети. Краще кількість цих людей, які потенційно можуть користатися, могли б, значить, користатися інтернетом на відповідні сайти, і вона велика, я думаю, що це сотні тисяч агулом. Але знову-таки на праці не обов'язані ходити на ці сайти. Вони можуть це робити, хіба що уволені від праці часу, обід і так далі. Великої трагедії знову тут може і нема. Коли розмова, в принципі, яка проводить ці сайти, не навідують, то вони можуть навідати це після праці, перед працею у себе з хати. Типа мобільний телефон знову-таки.
Якая колькасць беларускіх інтэрнэт-карыстальнікаў, ці ёсць такая статыстыка, мае доступ да інтэрнэту найперш менавіта на працы, карыстаецца інтэрнэтам на працы і не мае інтэрнэт-доступу дома? Ці ёсць нейкая такая статыстыка?
Трэба одно слово збіраць цю інформацію. Я вам хутка не готовы адказаць. Это трэба аналізаваць. Нам інформацію вже доволі вялікі.
Ну, приблизная пропорция. Ёсць некія у вас оценки, наколькі гэта вялікі? Гэта зусім малая частка, там 1/20, ці гэта, напрыклад, там кожны пяты карыстальнік. Менавіта тыя, хто мае доступ у дзяржаўных і навучальных установах, бо іх гэта найперш закране цяпер.
Чыста абстрактна, я думаю, што це не дзе чвэрць. карыстальнікаў.
У гэтым чорным спісе, акрамя палітычных сайтаў, такіх як беларускі партызаны, Хартыя 97, ёсць яшчэ і сайт Пракаповіч, які з'явіўся ў разгар валютнага крызісу, на якім людзі дамаўляліся прынамсі пра продаж і пакупку валюты. Ці застаецца гэты сайт цяпер папулярным, калі больш-менш адбылася валютная лібералізацыя, і наколькі ён сапраўды ўяўляе нейкую небяспеку, ці гэта ўжо робіцца паводле інерцыі нейкай?
Я думаю, што сайт гэта ніякай небяспекі зараз не ўяўляе, ён папулярны інфармацыйны сайт, у прынцыпе, гэтую ж інфармацыю публікуюць і іншыя рэсурсы, бо ён сам аўтарскіх навін фактычна не публікуе за рэдкім выключэннем. Таму тыя навіны, якія зараз Пракаповіч з'яўляюцца, яны часцей за ўсё перадрукоўкі з іншых популярных інтэрнэт-рэсурсаў. Калі скончыўся менавіта фінансавы крызіс і перасталі гэтым рэсурсам карыстацца для абмену валюты, ён ўжо такой небяспекі і дзяржавы. Ну, на мой погляд. У лепшыя свае часы, калі ён быў на піку папулярнасці, яго наведвальнасць дасягала 100 тысяч наведнікаў па краіне. Вось, это вельмі вялікі паказчык па беларускіх месцах. Ну, і нават не па беларускіх, это такі адчувальны даволі паказчык. Зараз, калі адменныя аперацыі у адменных пунктах сталі паводзіцца па рыначным курсе, гэта бачна, што популярнасць яго стала паменшацца, але ўсё роўна захоўваецца на заўважным для беларускага інтэрнэту ўзроўні. Наколькі гэта небяспечна для дзяржавы, ну, тут, ну, не сказаць цяжка, бо калі паглядзець, як апісваюць гэтыя дзеянні юрысты, там на Пракаповічы ёсць артыкулы, яны імкнуцца ўсе гэтыя аперацыі праводзіць у межах заканадаўства. Што нават калі хтось захоча злавіць гэтых людзей гэты заробку, не ўсё гэта будзе адназначна. Так што, ну, мне цяжка сказаць, бо я не юрыст. Могу только выказывать свою громадянскую думку, обывательскую, скажем. Я не лечу этой великой недостатки державы. Но то, что в свой час он сыграл великую такую роль социальную, ну, это признаюсь, да.
У Фёдара ў чорным спісе ёсць і блог Яўгена Ліпковіча ў жывым журнале, сатырычны блог. Паведамляецца, што разам з ім аказаліся заблакаваныя яшчэ блізу 300 блогаў, IP-адрас у якіх быў адзін на ўсіх. Што могуць зрабіць уладальнікі гэтых блогаў? Ці ёсць у іх нейкі шанец атрымаць нейкую кампенсацыю, ці, не ведаю, можа перайсці на іншы адрас у сувязі з тым, што да іх блога ўжо нельга будзе патрапіць з дзяржаўных установаў?
Мне больш цікава, адкуль узялася лічба 300 сайтаў, бо усе гэтыя блогі жывога журнала, яны знаходзяцца на адным хостынгу, у адной сістэме LiveJournal. Это значыць, што блогі тут павінна быць значна большая колькасць сайтаў на адным IP-адрасе.
То бок вам здаецца, што фактычна доступ да ўсяго LiveJournal мае быць заблакаваны ў сувязі з тым, што адзін толькі блог у LiveJournal патрапіць у чорны спіс, так?
Ну, ось я узяў на выбор некалькі абсолютно розных блогов у живом журнале. Абсолютно ніяк не між собой не зв'язаних, навіть які не в брах один у одного. І вони всі видають один і той же IP-адрес. Ось один блог видав сусідній IP-адрес. Пропозую, не 300, а некілька тисяч сайтів могло трапити під таку ось роздачу. Але я, щиро кажучи, сумніюся, що заблоковані оказалися останні сайти, бо коли зробити все акуратно, то не обов'язково будуть заблоковані останні сайти у системі LiveJournal, бо коли контроль робиться про зміну DNS серверу, тут блокується не IP-адрес, а навіть доменне ім'я. Це значить, коли ми розмову ведемо про блок Ліпкович-LiveJournal.com, що буде заблоковано тільки Ліпкович-LiveJournal.com, а всі останні, навіть коли вони будуть розміщатися на цьому вже IP-адресі, як вони відчинятися по цьому IP-адресу. Я лічу, што гэта альбо перабольшаная інфармацыя, перабольшаныя чуткі нейкія, альбо выклікамі зрабілі настройкі не зусім карэктныя з тэхнічнага пункту гледжання. Таму што яно, калі зрабіць все правільна і акуратна, не павінна закрануць ніякіх іншых сайтаў.
Фёдар, апошняе пытанне. Як бы вы параўналі цяперашнія абмежавальныя меры, якія робяцца ў Беларусі, з тым, што існуе ў іншых краінах Еўропы? Ось, напрыклад, спадар Зісерс тут бае ў свой час сказаў інтэрв'ю нашым радыё, што ў Еўропі ў фільтрах стаяць сотні тысяч, мільёны сайтаў, а ў нас 30 з нечым, і ў асноўным там фільтруюцца парнаграфічныя сайты, ў Беларусі, дарэчы, таксама, а палітычных іх патрапіла ўсяго некалькі, і ён сказаў, што от мы ў параўнанні з імі проста анёлы. Як бы вы ацанілі гэта? параўнання паміж Еўропай і Беларусю?
Я не ведаю, што кажучы пра мільёны сайтаў, такой інфармацыі няма. Але ў Еўропе тое, што выбарачна пакуюць інфармацыю, ёсць такая сітуацыя, хаця наколькі яна масавая, сказаць цяжка. У Еўропе звычайна ўсе такія прыцісненні свабоды слова і свабоды распаўсюджвання інфармацыі звычайна вельмі агалошваюцца і становіцца доступам шырокай масы людзей, чытачоў, карыстальнікаў інтэрнэта. А вядома толькі па некалькі такіх выпадкаў, і ўсе яны даволі гучныя былі, і ўсе яны праходзілі праз суд, што самае галоўнае, не проста нехта палічыў, нейкая камісія, што трэба забараніць. Вось. Напрыклад, вядомым такім прыкладам была забарона доступу да сайта Yahoo у Францыі, калі не памыляюся. Ці аукцыёна eBay. Таксама даўнавата гэта было, я магу памыляцца. Там выставлялася сімволіка рэчы часовай сусветнай вайны з нацысцкай сімволікай, якая забаронена ў Францыі, і яны не знайшлі лепшага выпадку, як забараніць доступ да ўсяго сайта. Гэта рабілася па пастанове суда, і была вельмі гэта рэзанансная такая справа, якую потым нейкім чынам усё ж такі вырашылі, дамовіўшыся з адміністрацыяй партала, каб яны гэтыя старонкі проста не паказвалі французскім карыстальнікам.